πολιτική συνέντευξη σε λίγα δευτερόλεπτα με τον φίλο και της εκπομπής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Β' Θεσσαλονίκης βέβαια, τον κύριο Καράγλου, μέχρι πρότινος υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης. Θα πάμε σε λίγο να τον καλημερίσουμε. Ωστόσο θα ήθελα έτσι να κάνω κάποια αναφορά, γιατί ξέρω κιόλας ότι ενδιαφέρει τον κύριο Καράγλου, διαβάζει αρκετά από ό,τι γνωρίζω. Χθες κάναμε λόγο για έναν μεγάλο Έλληνα, ο οποίος έφυγε σαν χθες, 18 Μαρτίου, σήμερα είμαστε στις 19. Μιλάμε για τον Οδυσσέα Ελίτη και μάλιστα ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω, αλλά μέσα σε όλη την ειδησιογραφία δεν πρόλαβα, και με την Αναστασία Γρηγοριάδου, ήταν ότι άνθρωποι όπως ο Οδυσσέας Ελίτης δυστυχώς δεν τιμήθηκαν ίσως όπως θα έπρεπε, και τι εννοώ μέσα σε όλα τα άλλα. Δεν θυμάμαι, έτσι, και νομίζω ότι δεν με απατάει η μνήμη μου, να κηρύχθηκε τότε κάποιο εθνικό πένθος για αυτόν τον μεγάλο Έλληνα, ο οποίος βέβαια δεν ήθελε, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με τις τιμές, ήταν πολλές τιμές οι οποίες αρνήθηκε. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά, έτσι ως εισαγωγή. Είχε πει ο μεγάλος μας ποιητής, ο μεγάλος στοχαστής Οδυσσέας Ελίτης, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει για την εφημερίδα Τα Νέα τον Νοέμβρη του 1976, προσέξτε πόσα χρόνια πίσω, στην τελευταία ερώτηση του δημοσιογράφου, του Γιώργου του Πηλιχού, για το τι τον απασχολεί, τι τον ανησυχεί περισσότερο όταν αναλογίζεται το μέλλον, ο μεγάλος Οδυσσέας Ελίτης είχε απαντήσει ως εξής: είναι η βαρβαρότητα που με ανησυχεί. Τη βλέπω να έρχεται μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και ιονή επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου, για τον πλήρη εξευτελισμό του, για την ατίμωσή του. Οπότε αν αναρωτιέται κανείς γιατί παλεύουμε νύχτα μέρα κλεισμένοι στα εργαστήριά μας, παλεύουμε για ένα τίποτα που ωστόσο είναι το παν. Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί που όλα δείχνουν ότι δεν θα αντέξουν για πολύ. Είναι η ποιότητα που και για αυτή δεν δίνει κανείς πεντάρα. Είναι η οντότητα του ατόμου που βαίνει προς την ολική της έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των μικρών λαών που έχει καταντήσει ήδη ένα γράμμα νεκρό. Είναι η αμάθεια και το σκότος ότι οι λεγόμενοι πρακτικοί άνθρωποι, κατά πλειονότητα οι σημερινοί αστεί, μας κοροϊδεύουν. Εκείνοι βλέπουν το τίποτα, εμείς το παν. Πού βρίσκεται η αλήθεια θα φανεί μια μέρα όταν δεν θα είμαστε πια εδώ. Θα είναι όμως εάν αξίζει το έργο κάποιου από όλους μας, και αυτό θα σώσει την τιμή όλων μας και της εποχής μας. Αυτό θα είναι εισαγωγή για την καλημέρα μου στον Θόδωρο Καράγλου. Καλημέρα κύριε Καράγλου.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, κύριε Λαδιανέ, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λαδιανέ, ότι ξεκινήσατε την αναφορά σας με τον Οδυσσέα Ελίτη, έναν πολύ μεγάλο Έλληνα ποιητή που μας έκανε περήφανος, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απεβίωσε πριν από 25 χρόνια σαν χθες, 18 Μαρτίου του 1996, και ο οποίος βεβαίως είχε τιμηθεί δοξάζοντας τη χώρα, αλλά και το έργο του το 1996 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Ωστόσο, νομίζω ότι δεν σταματούσε να κάνει και την κριτική του όπου χρειαζόταν ο Οδυσσέας Ελίτης, και νομίζω ότι αυτό το κείμενο που μόλις ακούσαμε, αυτή η τοποθέτηση απέναντι σε ένα δημοσιογράφο ήδη από το 1976, εμπεριέχει μια τεράστια κριτική προς όλους μας, και βέβαια και προς την πολιτική, κύριε Καραούλ.
Ήταν ο αείμνηστος της Οδυσσέας Ελίτης ένας ενεργός πολίτης, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε λόγο και άποψη. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρω κάτι το οποίο τώρα μπορεί να το έχουμε ξεχάσει όλοι. Όταν το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης, είχε τοποθετηθεί δημοσίως υπέρ του κόμματος αυτού, είχε μια στενή φιλική σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, από ό,τι γνωρίζω, και είχε πει ότι επιλέξει ότι αυτή είναι η άνοιξη που χρειάζεται ο τόπος. Βέβαια, σε αυτή την πρόβλεψη δεν τα πήγε καλά, γιατί δεν είχε πολύ μέλλον το κόμμα εκείνο. Εν πάση περιπτώσει όμως ήταν ένας ενεργός πολίτης που είχε άποψη, που είχε λόγο, και χαίρομαι όταν υπάρχουν τέτοιοι πολίτες οι οποίοι, παρά το ότι είναι καταξιωμένοι σε ένα κομμάτι, σε ένα τομέα, παρόλα αυτά έχουν και άποψη και για άλλα ζητήματα.
Βλέπουμε ότι κάποιες προβλέψεις από τότε για τους δημοκρατικούς θεσμούς, για την τύχη και την ανεξαρτησία των μικρών λαών, για κάποιες μεθοδευμένες και επιστημονικές, έτσι, μεθόδους για την καθυπόταξη του ανθρώπου, του ατόμου, βλέπουμε να επαληθεύονται. κύριε Καράουγλου.
Ναι, εγώ βέβαια κύριε Λαβιά, ναι, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι υπάρχουν οι συνωμοσίες και ότι όλοι συνωμοτούν σε βάρος ημών με ήττα ή άλλων.
Ούτε εμείς προσωπικά και αυτή η εκπομπή και εγώ προσωπικά.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο κάθε άλλος γράφει την ιστορία μόνος του και εμείς αν κοιτάξουμε στο παρελθόν μας θα δούμε πολλά παραδείγματα όπου ένας μικρός λαός έστειλε παγκόσμια μαθήματα παλεύοντας το φασισμό του 1940-1944, μόνος του 1940, έτσι αυτό πρέπει να το τονίσουμε, παλεύοντας για μια τουρκοκρατία, μια οθωμανική βαρβαρότητα, η οποία κράτησε 400 χρόνια στην υπόλοιπη Ελλάδα, 482 στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, για τη Θράκη, δίνοντας γενικώς τα καλά παραδείγματα. Και αν κοιτάξουμε ότι σε 6 μέρες, πολύ σύντομα, κοντά μας δηλαδή, έχουμε την εθνική
επίθεση. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τι έχουμε 200 χρόνια μετά την Επανάσταση.
200 χρόνια από την Επανάσταση μπορούμε να αντλήσουμε τα θετικά παραδείγματα του παρελθόντος, να δούμε τα λάθη που κάναμε σε αυτή τη διαδρομή, να είμαστε περήφανοι γιατί τα τελευταία 47 χρόνια τώρα έχουμε μια δημοκρατία η οποία είναι δυνατή και ακλόνητη, μια δημοκρατία η οποία δεν κινδυνεύει πλέον από κανέναν, ούτε από τάγκς ούτε από όπλα, κινδυνεύει όμως από το ότι χρειάζεται περισσότερο εμβάθυνση. Και όταν λέω εμβάθυνση, χρειάζεται περισσότερο σεβασμό στα δικαιώματα των ανθρώπων, όλων των κοινοτήτων. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση που έκανε αυτή προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν διάφορες σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ. Χρειάζεται σεβασμός όμως και σε αυτήν και τήρηση των κανόνων. Γιατί η ελευθερία δική μου σταματάει εκεί που αρχίζει η δική σου, Νίκο, και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάει κανένας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι οι οποίοι είναι ικτρές μειοψηφίες και προσπαθούν με τη βία να επιβάλλουν τη δικτατορία της μειοψηφίας, τη δικτατορία των μειοψηφών, όπως αυτά που ζήσαμε για παράδειγμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πριν από μερικές ημέρες, ότι αυτά δεν γίνονται δεκτά από μια δημοκρατική πολιτεία, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία έχει σύνταγμα, η οποία έχει νόμους, οι οποίοι δημοκρατικά συζητούνται και ψηφίζουν στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτοί.
Επειδή τα λέμε ορθά κοφτά και σε αυτή την εκπομπή, ξέρετε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή πολλοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση, την πολιτεία και από κόμματα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, υφίσταται μια αστυνομοκρατία τον τελευταίο καιρό στη χώρα?
Εγώ δεν τη βλέπω. Να σας πω όμως κιόλας κάτι. Αν κάποιοι ενοχλούνται ότι πράγματι η αστυνομία σε μια δύσκολη περίοδο που ζούμε εδώ και 13 μήνες με την εμφάνιση του κορονοϊού η οποία έφερε και την οικονομική κρίση, είναι πανταχού παρούσα η αστυνομία και δίνει τον αγώνα της ένα επιπρόσθετο καθήκον που έχουν τα νέα παιδιά οι αστυνομικοί για να επιβλέψουν την τήρηση και την εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, αυτό είναι πράγματι υπαρκτό. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η δημοκρατία μας είναι τόσο ανεκτική που καθημερινά ανέχεται κάποιες συγκεκριμένες θλιβερές μειοψηφίες της τάξης των 300, 400, 500 ανθρώπων από ένα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που μετράει 80.000 ποιητές, έτσι, να διαδηλώνουν. Χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε 7 διαδηλώσεις. Σήμερα θα έχουμε άλλες 3 από ό,τι γνωρίζω. Καθημερινά δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχουν από 2-3 έως και 7-8 διαδηλώσεις. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη ανοχή, αλλά αυτό που τονίζω είναι ότι η δημοκρατία είναι πράγματι πάρα πολύ ανοιχτική, ανέχεται πολλά πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανεχθούμε και την επιβολή της άποψης της μειοψηφίας, η οποία άποψη είναι μια προσπάθεια συνειδητή δια της βίας να επιβάλλουν την άποψή τους. Η δικτατορία λοιπόν των μειοψηφιών δεν πρέπει να περάσει. Και εμείς όλοι που αποτελούμε τη σιωπηλή πλειοψηφία των ανθρώπων που σέβονται το Σύνταγμα, που σέβονται τους νόμους, που αγκαλιάζουν τους αστυνομικούς, που είναι τα παιδιά του λαού, τα οποία εκτός από την προστασία της ζωής, της τιμής, της περιουσίας μας, εκτός από την επιβολή του νόμου και της τάξης, έχουν ένα πρόσθετο καθήκον. Αυτοί μαζί με τους υγειονομικούς είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Οι υγειονομικοί και οι αστυνομικοί. Οι υγειονομικοί γιατί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα υγείας στα δημόσια νοσοκομεία και στο εθνικό σύστημα υγείας. Και οι αστυνομικοί οι οποίοι επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων.
Γνωρίζουμε, ξέρετε, και από τα στατιστικά στοιχεία ότι το σώμα, ο κλάδος των σωμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας Είχε και πάρα πολλά κρούσματα κορονοϊού, αυτό το γνωρίζουμε από τα
και
νοσοκομεία
θύματα,
και τις αγωγές.
Όπως και η υπονομική έτη και η αστυνομική έχουν και θύματα.
Από την άλλη όμως, κύριε Καράγλου, βλέπουμε ακόμη και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τέλος πάντων πρώην συνάδελφό σας, μιλώντας για Υπουργικό Συμβούλιο, τον κύριο Χρυσοχοίδη λοιπόν να μιλάει, και όχι μόνο εκείνος, αλλά όλη η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, για μια επανέναρξη, για κάποιες μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον κλάδο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγάλες βελτιωτικές κινήσεις.
Ναι, βεβαίως. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και θα συνεχιστούν ακόμη περισσότερο. Να θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες διακυβέρνησης της χώρας, με την θέληση του ελληνικού λαού, συνέστησε μια επιτροπή με τον κύριο Δεβιζάτο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, η οποία πρότεινε 9 συγκεκριμένα μέτρα για μια πιο φιλική, πιο δημοκρατική αστυνομία. Από τα 9 μέτρα, τα 7 ήδη έχουν γίνει νόμος του κράτους. Προχθές συναντήθηκε και πάλι με τον κύριο Δεβιζάτο, κουβεντιάσαν, και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Τσίπρα στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε άλλα 4 συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα γίνουν πράξη. Από το πιο απλό αναφέρω, έτσι, ότι κάθε αστυνομικός, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες αστυνομίες του υπόλοιπου κόσμου, του δημοκρατικού κόσμου, θα έχει πάνω στο πηλίκιό του, πάνω στο κράνος του, θα έχει κάμερα. Θα έχει κάμερα έτσι ώστε να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο το τι ακριβώς γίνεται.
Και αυτό βέβαια δεν ξέρω πόσο λειτουργικό είναι για χιλιάδες αστυνομικούς, έτσι, και δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
Δεν είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι είναι κάθε μέρα στους δρόμους. Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αστυνομίας, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές θέσεις οι οποίες είναι επιτελικές, είναι υποστηρικτικές αυτών που είναι στους δρόμους. Αυτοί όμως που είναι στους δρόμους και δίνουν τη μάχη για την επιβολή του νόμου και της τάξης, για την προστασία της ζωής μας, της περιουσίας μας, της τιμής μας, είναι άνθρωποι που θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται και οι ίδιοι. Γιατί ξέρετε, η αστυνομία μετράει αρκετές δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς. Αυτοί οι οποίοι ενδεχόμενα υπερβάλλουν και κάνουν και άσκοπη χρήση βίας είναι μεμονωμένοι και μετρημένοι στα δάχτυλα της μίας άντε των δύο χειρών, όχι παραπάνω. Και αυτοί, όταν προκύψει οτιδήποτε προκύψει, αυτόματα κινούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται για να τιμωρηθούν. Αλλά δεν θα πρέπει να δικούμε κιόλας αυτά τα παιδιά του λαού, γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι η πλειοψηφία αυτό προέρχεται από φτωχές οικογένειες, από λαϊκές οικογένειες, από οικογένειες εργατών, αγροτών, που ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον, κατατάσσονται στο σώμα.
Μην ξεχνάμε ότι και με την οικονομία και την ανεργία που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ότι οι σχολές και στις πανελλαδικές εξετάσεις, σχολές και οι στρατιωτικές και των σωμάτων ασφαλείας κλπ. Ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Βάσεων. Αναφερθήκατε νωρίτερα σε σχέση με τα αστυνομικά μέτρα στην πανδημία. Βλέπουμε μια επαμφωτερίζουσα κατάσταση. Εκεί που πραγματικά ανησυχούμε όλοι και με τα τελευταία νούμερα, ειδικά στην Αττική. Στην Αττική πρέπει να το πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα έντονο, όπως υπήρχε εδώ τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Από την άλλη, βλέπουμε μια πίεση για άνοιγμα διαφόρων δραστηριοτήτων. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό μείγμα, κύριε Καραούλου?
Στην προσπάθεια αυτή που κάνει η κυβέρνηση, έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Άρα λοιπόν τι κάναμε, για πρώτη φορά το πολιτικό σύστημα δέχθηκε ότι δεν είναι σοφό και τα ξέρει όλα. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή από 30 ειδικούς επιστήμονες, δημοξιολόγους, επιδημιολόγους, εντατικολόγους, οι οποίοι ξέρουν και μπορούν να παρακολουθήσουν το θέμα. Αυτοί λοιπόν συνεδριάζουν σχεδόν καθημερινά και προτείνουν συγκεκριμένες πολιτικές στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτές υλοποιεί με βάση τις οδηγίες που δίνει η σχετική επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή. Προσέξτε τώρα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ήδη μετράμε 13 μήνες, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι σε lockdown, δηλαδή είμαστε κλεισμένοι σε σπίτια μας, και υπάρχει μια πίεση, μια ψυχολογική πίεση σε όλο τον κόσμο. Δεν συζητάμε την οικονομία, θα αφήσουμε την οικονομία. Μέχρι τώρα δώσαμε 32 δις και θα δώσουμε κι άλλα. Όσο χρειαστεί θα πάρουν οι επιχειρήσεις για να σωθούν και οι εργαζόμενοι για να στηριχθούν και οι κοινωνικά αδύνατοι συμπολίτες μας. Ας τα αφήσουμε αυτά. Να πω όμως στον τομέα της υγείας, υπάρχει μια ψυχική φόρτιση πλέον. Και χρειάζονται κάποιες βαλβίδες εκτόνωσης. Άρα λοιπόν αυτό που λέει η κυβέρνηση, δεν λέει ότι αύριο θα ανοίξουν όλα τα μαγαζιά. Σε συνεργασία πάντων με τους ειδικούς πολίτες, τους οποίους προτείνουν να ανοίξουν και όλα τα μαγαζιά, αλλά η κυβέρνηση ακολουθεί την απόφαση της πλειοψηφίας, όχι αυτό, την απόφαση της πλειοψηφίας. Αυτό που θα γίνει θα είναι, για παράδειγμα, να παραταθεί το Σαββατοκύριακο, μια που μπαίνουμε σε πιο θερμές περιόδους και θα υπάρχει ανάγκη, αντί να κλεινόμαστε 7 ώρα στα σπίτια μας τα Σάββατα και τις Κυριακές, να παραταθεί κατά 2 ώρες να πάει στις 9 ή να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες. Έτσι, έχουμε ξεχάσει από ό,τι έχουμε να πάμε σε κουρέα, να κουρευτούμε. Λοιπόν, που μπορούν με προστασία των μέτρων και της δημόσιας υγείας να λειτουργήσουν. Έτσι, γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται. οι κομμότριες ή οι κομμωτές, πολλοί από αυτούς δουλεύουν από σπίτι σε σπίτι και με μαύρα αλλά και με πολύ περισσότερο.
Το υποθέτουμε.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εν πάση περιπτώσει ξεκαθαρίζουμε ότι δεν βιαζόμαστε, δεν είναι ο πρώτος στόχος να σώσουμε την οικονομία. Ο πρώτος στόχος είναι να σώσουμε έστω και μια ανθρώπινη ζωή, χωρίς παράλληλα αυτό να σημαίνει ότι ξεχνάμε ότι υπάρχει και οικονομία, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, αλλά ποντάρουμε και στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και στη βοήθεια που μέχρι τώρα δόθηκε, αλλά και σε αυτή που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ακόμη δεν ξεκινήσαμε να παίρνουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Λοιπόν, ελπίζοντας ότι μέσα σε όλα θα βγάλουμε και για την υγεία και ένα τζόκερ, πάμε να ακούσουμε τον τζόκερ από την μπάντα του Steve Miller. Ευχαριστούμε τον κύριο Καράογλου που ήταν μαζί μας. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.